Y2K.
Hora.
Year 2K.
Year 2K.
Dobar dan, ja sam Anja i danas u emisiji Y2K slušat ćemo album jednog škotsko-američkog benda osnovanog 1993. godine. Ovaj bend svoj najznačajniji period imao je tokom 90. godina, ali bili su aktivni kasnije, a tokom 2000. objavili su dva albuma, od kojih jedan mi slušamo i u današnjoj emisiji. Radi se o bendu Garbage i njihovom trećem studijskom albumu objavljenom 1. oktobra 2001. godine za izdavačke kuće Mushroom Records i Interscope Records. U narednih sat vremena očekuje nas mešavina alternativnog roka, elektronike, trip-hopa, a za prvi muzički blok poslušat ćemo pesme Shut Your Mouth, Androgyny i Can't Cry These Tears.
Year 2K. someone out of the tree could pick a plum. Why can't we all just get along? Boys in the girls' room. Girls in the men's room. You free your mind in your androgyny. Boys in the party. No sweeter a taste that you could find than fruit hanging ripe upon the vine. There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. What you need, 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 what you need. The birds and the bees, they hum along like treasure that twinkle in the sun. Get on board and have some fun. Take what you need to turn you on. Boys in the girls' room. Girls in the men's room. You free your mind in your androgyny. Boys in the party.
Band Garbage čine škotska pevačica Shirley Manson, zatim Duke Erickson na gitari, basu i klavijaturama, Steve Marker isto na gitari i klavijaturama i Butch Wig na bubnjevima. Zanimljivo je da ova postava benda od samog osnivanja ostala nepromenjena. Garbage su svoj istoimeni debut album objavili 95. godine, ostvarili ogroman uspeh i album je prodat u više od 4 miliona primeraka, a njega je pratio i podjednako uspešan album Version 2.0 iz 98. godine, koji je ovom bendu doneo i dve Grammy nagrade. Kao što sam rekla na početku, ovaj band svoj najznačajniji deo karijere imao je tokom 90-ih, a nakon ova dva albuma objavljen je i njihov treći studijski album koji mi slušamo danas, a zove se Beautiful Garbage i objavljen je 2001. godine. Idemo na muzički blog, poslušat ćemo pesme Till the Day I Die, Cup of Coffee i Silence is Golden.
Into the room, the sun hit my eyes. The force you struck me down caught me by surprise. You sprung the mojo and it worked like a charm. I felt invincible with you in my arms. I must confess it can feel good to feel pain. To you,
I will love you till the day that I die.
I will love you till the day that.
Year 2K. tell me you don't love me over a cup of coffee, and I just have to look away. A million miles between us, planets crash into dust. I just let it fade.
Y2K. Year 2K.
Speak up then, no one will hear.
Ovo je bila pesma Silence is Golden sa albuma Beautiful Garbage, trećeg studijskog albuma benda Garbage iz 2001. godine. Iako ovaj album nije bio komercijalno uspešan kao i njegova dva prethodnika, bend je na njemu pokušao da donese neki novi zvuk, pa smo tako dobili varijaciju njihovog zvuka sa značajnim melodijama, direktnim tekstovima i kombinacijom elektronike, new wave-a, trip-hopa, hip-hopa i sličnih podžanrova. Četiri pesme sa ovog albuma objavljene su i kao singlovi, a komercijalni neuspeh ovog albuma smatra se da je došao zbog slabije promocije i promašaja sa lead singlom ovog albuma, pesmom Androgyny. Sledi nam muzički blok, poslušat ćemo Sherry Lips, Breaking Up the Girl i Drive You Home.
She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the you could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear whenever you came near. The clouds would dim.
Y2K.
Bližimo se kraju i današnje emisije, slušali smo band Garbage i njihov treći studijski album pod nazivom Beautiful Garbage. Band Garbage i dalje je aktivan, svoj poslednji sedmi studijski album objavili su 2021. godine, a on se zove No Gods, No Masters. U martu ove godine objavili su svoju evropsku turneju, a pre samo nekoliko dana objavljen je i njihov najnoviji EP povodom Record Store Day-a, a na ovom izdanju pod nazivom Lie to Me nalaze se 4 pesme, od kojih su dve potpuno nove. Da završimo ipak sa temom, to jest albumom ove emisije, album Beautiful Garbage nije postigao veliki uspeh kao njegovi prethodnici, ali nije ni prošao potpuno nezapaženo. Prodat je u oko 1,2 miliona primeraka širom sveta. Što se tiče kritika ovog albuma, one su generalno bile pozitivne, a našao se i na listi top 10 najboljih albuma iz 2001. godine na listi Rolling Stone-ovog američkog i australijskog izdanja. Za kraj ostale su nam i pesme Parade, Nobody Loves You, Untouchable i So Like a Rose. Čujemo se sledećeg utorka sa novim albumom, a vi uživajte u nastavku emisije i ostatku našeg programa.
Yeah.
Year 2K.
Stuff. Y2K. Hold on.